abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa labsan. Torbee nagaa labsame kana keessatti mariin dhimma nageenyaa akka gaggeeffamu akka ta'ellee dubbatameera. Torban nagaa labsame kana keessatti qaamni seera cabse seeraan itti gaafatamaa jedhu abbaa gadaa Oromoo Gujii Jiroo Mandhoo. Labsiin kun wixata kan eegalame yoo ta'u hanga dilbata dhufuutti itti fufa. Marsaa lammaffaan immoo wixata torbee ittaanu eegala hanga kamisaatti tura. Tsahaayii Daamxootu gabaase.
Abbootiin gadaa Oromoo Gujii torbee nagaa lallaban. Torbeen nagaa abbootiin gadaa kunneen lallaban marsaa tokkoffaan isaa wiixata galeessaa muddee 29 bara 2011 kaasee hanga dilbata dhufu amajjii 5 bara 2011 akka lakkoofsa Habashaatti kan turudha. Torbee nagaa abbootiin gadaa lallaban kanaan mariin waltajjiiwwan nageenyaa fi wal dandeettii kan itti gaggeeffamudha jedhame. Yeroo turtii lallaba nageenyaa kana keessatti qaamni mootummaas ta'ee qaamni hidhate kamiyyuu lafa keenya irratti akka rafaa tokkollee hin dhukaasneef lallabne jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mandhoo.
Biyyi keenya biyya abbaa gadaa qabdu, biyya abbaa gadaatiin bultu, biyya kaayyoo gadaatiin bultu. Abbaan gadaa waan jedhe dhabi'anii kanaafuu nageenyi hojjuu kana booraa ija kalammoon booroonni namni afaan duune paartii kamiyyuu paartii siyaasaa duudinuu faartileen duudinuu akka lafa keenya irratti hin booreessine abbaa lafa keenya nageetti akka bujiitti nageenya akka dhaabbatu nam tokkollee akka walitti dhukaanyi hafuuraan akka wal gaafatu qeerroolle keenaan mootummaa nama bulchuulle keenaan. Akka lafa keenya irratti dhukaasa tokkoon baane nam tokko kan duune nageenya kan booroonni akka bujiitti lafti akkanaa dabarsineera.
Abbootiin gadaa kunneen nageenyi waraabaa fi tasgabbiin Itoophiyaatti akka bu'uuf ga'ee isaanirraa eegamu ba'achuuf kan lallaba kana gaggeessaniif jedhame. Qaamni kamiyyuu karaa nagaa tasgabbii qabuun waliin haasa'eef furmaata kaa'u qaba malee sababa wal dhabdee dhaabbilee siyaasaan lubbuun lammiilee keenyaa wareegamuu hin qabus jedhan abbaan gadaa Oromoo Gujii Jiloo Mandhoo.
Nuti lafti kana ammaan jammaree qaamni tokkollee qaama mootummaa biyya bulchuullee teenaan qaama hidhatee abaa hojjetee deemullee teenaan namni lafti keenya kana dabaree waan tokko yakki olaantummaan seeraa kan irraa fudhatantu jennee lafti dabarsine. Aadaa abbaa gadaallee akka adabaman. Adabamuu hin dandeenye sirna abbaa gadaalleen tokko yoo dhukaasee mootummaallee dhaqaniitti matanii dhugaa dhaabaa yakka akkanaa qaddanii yakka akkanaa jedhuu qabaatanii. Nu abaawwanne keessee nu keessaa ba'a jedhaniillee itti himuun dandeenye seera keenya dabalani.
Lallabbiin kun marsaa tokkoffaansaa dilbata kan xumuramu yoo ta'u marsaa lammaffaan ammoo torban dhufu wiixataa eegalee hanga kamisaatti kan itti fufu akka ta'e odeeffannoo arganneerraa hubachuun danda'ameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerraa.